Der er så meget uro i verden for tiden. Der sker nogle, der kommer nye alliancer, der er andre alliancer, der bliver brudt og sådan noget. Og sådan tænk på, jeg har sådan et princip om, at jeg vil ikke forkynde eller tale politik fra en talerstol i Guds hus. Fordi det hører jeg ikke hjemme i Guds hus. For mig der er det Jesus, det handler om, og det er det også i dag. Det jeg bare vil sige med det, det er, at jeg oplever bare, at min opgave, det er at udruste de hellige til tjeneste. Det er at blive udrustet. Så lige meget, hvordan verden kommer til at se ud, hvor meget det vælter om ørerne på os, så det, som vi får lagt i os af Guds ord, af Helligåndens virke, af erfaring med ham, det er det, der skal stå, når det virkelig blæser. Vi har det jo godt i Danmark. Men vi ved jo ikke, hvordan det ser ud om et år, eller om to år, eller om tre år. Og det er sådan set også lige meget. Fordi det vi ved, det er, at vi tilhører Jesus. Måske sidder du her og ikke tilhører Jesus, men så ved du, hvad for nogle løfter der er i forkyndelsen om Jesus. Så det, som er overskriften for mit budskab i dag, det er, og nu skal jeg lige finde det, det er, du kender Jesus, fordi du har hans ånd. Du kan kun kende Jesus, når du har hans ånd. Sådan kan man også sige det. Og jeg vil prøve at udlægge det fra skriften her, så hvis I alle sammen vil gå med mig i 1. Korinterbrev, kapitel 2. Jeg håber, I er frisk. Der kommer lidt meget blæs på nu med skriften, men der er en del skriftsteder, vi skal rundt i. Men vi tager det bare, som det kommer. Jeg vil læse hele 1. Korinther kapitel 2 for jer. Og det lyder sådan her. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre, men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Det har Gud åbenbart for os ved ånden. Til ånden renser alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Et menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Amen. Skal jeg vist lige justeres her. Vores stakkels lydmand, han kæmper noget med mit overskæg. Men jeg synes, han gør et godt arbejde. Paulus taler her til en menighed i Korint. Og Korint var på det tidspunkt, havde på det tidspunkt været smadret og opbygget igen af romerne. Og det var sådan et sted, der vil minde om Las Vegas i dag. der var udskejelser, og der var fest, og der var ballade. Der boede omkring 500.000 mennesker. Men Paulus forkynder ind i den her menighed, ind i den her by. Og man mener, at den menighed, der var på det tidspunkt, hvor Paulus etablerede den, var på et sted mellem 50 og 150 mennesker. Det er jo ikke mange mennesker ud af 500.000. Men sikkert en menighed, når man læser om, hvad de oplevede med Gud. Der var også masser af ballade, det har vi også været inde på før. Men det var bare en menighed, hvor Guds ånd virkelig virkede, og hvor de tog det til sig i den menighed. Jeg kom sådan til at tænke på det her, hvor Jack han fortalte om Polen, hvor små kirkerne er der. Men en opmuntring til dig, Jack, det er, at Korinthermenigheden var også en lille menighed, men der var Guds ånd, og det kommer til at vokse. Det her kapitel 2 vil jeg dele op i 5 afsnit, og dem vil jeg så prøve at gå lidt igennem trin for trin. Det første er vers 1-5, så er det fra vers 6-8, så er det vers 8-9 stykker, og så fra 10-13, og så 14-16. Det første afsnit her, altså vers 1-5, der introducerer Paulus egentlig sin måde at tale på. Han introducerer også lidt sig selv. Og han taler noget om, hvordan skal jeg forkynde evangeliet til den her menighed. Og han siger, at jeg kommer ikke med fremragende talekunst. Jeg kommer sådan set med det modsatte. Jeg forkynder bare evangeliet. Og hvis vi læser i Apostlenes Gerninger, så er der faktisk et sted, hvor der viser, hvordan han vendte sig til menigheden i Korinth. Og det er så fra kapitel 18, vers 6-7, hvor der står sådan her, det handler om, det er jo i Apostlenes Gerninger, hvor der beskrives noget om Paulus og hans evangelisation, hans måde at forkynde evangeliet på. Og der står sådan her, at han i vers 6, der taler han til jøderne, og jøderne, de har afvist ham, selvom han har højst sandsynligt forkyndt klart og tydeligt. Og så talte han, så vendte han sig om, og så gik han til hedningerne. Men vi kan læse det her. Men de stillede sig afvisende og spottede. Der rystede Paulus støvet af sin kappe og sagde, jeres blod kommer over jeres eget hoved. Jeg er uden skyld, for nu går jeg til hedningerne. Så forlod han synagogen og gik igen til Titius Justus, en gudfrygtig mand, hvis hus støtter op til synagogen. Og så fortsatte han der, det var i Korinth, det her det skete. Han fortsatte sin forkyndelse. Paulus var jo ikke, det var interessant, han siger, at jeg kom ikke med stor talekunst. Fordi hvis et andet sted i Apostlenes Gerninger, kapitel 26, hele kapitlet 26, handler om Paulus' forsvarstale over for Agrippa. Og der fejlede talegaverne i hvert fald ikke noget. Og jeg skal lige love for, at han kunne argumentere om sin tro. Han var ikke bange for noget, og han var klar i mælet. Han har helt klart været højt intelligent og en intellektuel mand, som har kunnet tage en hvilken som helst diskussion med hvem som helst i den daværende samfund, civilisation. Men alligevel så læser vi her, at selvom han er så god til at argumentere, så tager de ikke imod det. For eksempel står der her vers 22 og frem. Indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunnet træde frem og vidne for store og små. Og jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske, at Kristus måtte lide, når han, den første opstandende fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Og så står der videre, på dette punkt i Paulus' forsvarstale siger Festus med høj røst, du er vanvittig, Paulus. Den megen lærdom driver dig til vanvid. Men Paulus svarede, jeg er ikke vanvittig, højtærede Festus. Tværtimod, de ord, jeg siger, er sande og forstandige. Så vi læser her, at Paulus argumenterer for sin tro, og så bliver han kaldt vanvittig. Så selvom han kendte skriften og argumenterede for den, så var han vanvittig. Og jøderne kaldte ham, de sparkede ham ud. Men han begynder så at forkynde i Korinth. I svaghed, siger han her. Og det vi så kan læse videre om, det er, hvad er det så, han i svaghed bringer frem? Det er visdommen fra Gud. Det er Guds hemmelighed. Og Guds hemmelighed, det er Jesus. Det har det været for tidernes morgen. Der blev han forkyndt om ham i de første vers i første Mosebog. Og siden da, så er Jesus med os. Han er med fra begyndelsen, han er med i enden. Og han er visdom. Det kan vi læse om i, Ordsprogenes bog, som vi også lige skal slå op i. Det er sådan en helt maraton i Bibelen i dag. Men det er sådan, det er nogle gange, når jeg kommer til det her. Jeg bliver varm. Ordsprogenes bog, kapitel 8 og vers 22. Hele kapitel 8 handler om visdom, og den visdom, der tales om, det er jo Jesus. Det er den visdom, som er fra Gud, og ikke den visdom, som er i verden. Verdens visdom. Og det står sådan her i vers 22, som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. For evighed er jeg dannet, fra begyndelsen før jorden blev til. Jeg blev født, før strømmene var til, før der var vandrige kilder, da bjergene endnu ikke var sat ned. Forud for højene blev jeg født, før han skabte landjorden og markerne og de første støvkorn i verden. Da han grundfæstede himlen, var jeg der allerede. Da han lagde jordens flade fast på urdybet. Da han samlede skyerne deroppe. Amen. Bibelkommentator er enige om, det er Jesus, der tales om her. Vi kommer direkte ind i kilden, i kernen af den treenige Gud, som også er visdom. Og den visdom, den Kristus, har været en hemmelighed igennem det gamle testamente. Ikke for alle, men for mange. Og det var også en hemmelighed, efter at Jesus døde og genopstod for mange. Men det var den hemmelighed, som Paulus begyndte at undervise om. Han havde fået Helligånden, og Helligåndens opgave var at fortælle hele sandheden. Og hele sandheden var også, at alle hedninger skulle have tilbudt om frelse, at det ikke kun var jøderne. Det var en del af Helligåndens funktion. Paulus parafraserer også Esajas 64:4, det behøver vi ikke slå op, han parafraserer det og peger igen på Kristus og siger, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Det er Jesus, der tales om her, der har talt om profetisk i skrifterne, og som nu bliver åbenbart. Så det, man kan sige her, det er, at når man kigger på den måde, som Paulus han forkynder på, så kommer frelsen ikke igennem intellektuel argumentation, men den kommer igennem åbenbaring. Åbenbaring af visdommen. Og det kunne Paulus som sådan ikke argumentere sig til, men han kunne præsentere evangeliet. Han var ikke en sælger. Han var ikke en, der skulle overbevise nogen. Han var en ambassadør i stedet for. Det, som der tales om her, det er, hvad vi ikke har set, og hvad vi ikke har set, som ikke er i himlen, det er Jesus. Det er ham, som vi kommer til at se, når det bliver åbenbart for os. De næste vers handler om åbenbaringen. Vers 9-14. Der står sådan her. Ja, det er jo så lige det, jeg har læst. Det handler om åbenbaring, og jeg læser bare videre. At Gud har åbenbart det for os ved ånden. Til ånden renser alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har jo ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for de åndelige. Det er ved ånden, at vi modtager åbenbaring. Og det interessante er her, at Paulus refererer til en græsk tænkning, som sagde, jeg kan ikke vide, hvad du tænker. Jeg kender ikke dine tanker. Jeg kender kun mine egne tanker. Og det er en del af hans argumentation her, eller hans forklaring her, at du kan ikke vide, hvad den anden tænker. Men det, der er det fantastiske her, det er, at du og jeg kan vide, hvad Gud tænker om Jesus, fordi vi har fået hans ånd. Vi har fået hans tanker. Så det, som egentlig er umuligt for mennesket at være i, at opfatte, fordi vi kun kan opfatte vores egne tanker, det er muligt igennem Helligånden, som virker i os, og som giver os Guds tanker, primært om Jesus, med Helligåndens hjælp. Du kan ikke gætte, hvad det er for nogle tanker Gud han har, men du kan få dem åbenbart. Så det er jo åbenbaringen, at det ligger det her, den her overnaturlige verden, vi kommer ind i. Og det er den ånd, som du får, når du tager imod i tro på Jesus. Galaterne 4, vers 4-6, siger om den her ånd sådan her. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Amen. Vi skal få barnekår. Og den eneste mulighed for, at vi kan få barnekår, det er jo ved at være kommet til tro på ham og forstå, hvem han er. Ellers kan vi ikke få barnekår. Fordi hvis vi ser Gud som en fjern Gud, så er han en frygtindgydende Gud. Og det er han også. Men ved hjælp af Helligånden, så fører han os nær til ham. Så vi kan sige, at vi har fået barnekår. Ellers kan vi ikke sige sådan. Det er kun Helligånden, der kan åbenbare det i os. Og det har vi fået. Det siger skriften. Det er ikke en følelse, det her. Det er en status, som du bliver født ind i. At have barnekår, hvor det er, at du kan sige Abba Fader, som er helt vanvittigt at sige om skaberen af universet, men helt rigtigt, fordi at du er blevet placeret der på grund af Helligånden, og på grund af Jesu værk på korset. Men det er Helligåndens åbenbaring i det her, der gør, at vi kommer ind i den erkendelse af, hvem vi er i ham. Videre står der også om Helligånden i Johannes. 1. Johannes 2:20. Der står ganske kort her. Men I er blevet salvet af den hellige ånd og har alle kundskab. Det er Helligånden, der giver dig og mig kundskab. Det er ikke os selv. Det er det, som Paulus han taler om her. Det er den ånd, som han forkyndte og som han virkede i. Og det, hvis vi læser videre her, nej, vi skal ikke læse videre, vi skal gå ind i det her og dykke ned i det her, fordi hvis vi går tilbage igen, nej, undskyld, jeg hopper lige rundt i det her, jeg går lige tilbage igen. Vi kan læse videre om det i 1. Korinther kapitel 1. Og vers 18-25, fordi der er faktisk en forklaring på, hvad det er, der sker, når ordet bliver forkyndt. Der står sådan her, for vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab, For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Guds svaghed er stærkere end mennesker. Ordet om korset er en dårskab. Men Gud besluttede alligevel at frelse dem, som tror. Og det interessante er her, at det handler ikke om, du er klog eller ikke er klog. Altså jeg kan huske, at jeg har sådan nogle gange hørt sådan af ikke-troende, som har sagt, jamen det er også fint nok med det der tro og sådan noget, men, og kirke og sådan noget. Men det er jo sådan lidt for enfoldige mennesker, der ikke er så kloge, fordi altså, man ved jo, at sådan og sådan er det. Er nogen af jer, der har hørt det? Ja. Men det er bare ikke lige sådan, det forholder sig. Det er lidt noget andet med hvor Jesus taler om dem, der er rige og dem, der er fattige, at det er sværere at komme ind i Guds rige, hvis man er rig, end hvis man er fattig. For det handler noget om ens egne besiddelser. Men her, der handler det om klogskab. Altså det, man jo så kan sige sådan rent teoretisk, så burde der jo være flest kristne i verden ud fra det. Fordi der er jo ikke, altså, der er færrest rigtig kloge og flest mindre rigtig kloge. Så burde der jo egentlig også være flest i kirken. Men det er der ikke. Fordi det har jo ikke noget med det at gøre. Det har jo ikke noget at gøre med, om du er klog eller ikke klog, om du har viden eller ikke viden. Troen, den kræver ikke tegn eller verdens visdom. Det er noget andet, vi taler om her. Vi læser her, at grækerne, de vil have argumentationer, de vil diskutere argumentationer, hvorimod jøderne, de vil have tegn og under. Og det må jeg så også sige, at jeg kommer fra en New Age baggrund, hvor det med tegn og under, det var sådan en naturlig del. Altså, der var mange mirakler og mange helbredelser og sådan noget. Men det, så derfor sådan, når jeg møder tegn og under og mirakler, det ændrer ikke på mit forhold til Jesus. Altså, jeg ved, der er nogen, der kommer til tro ved at de har oplevet tegn under mirakler. Og tak Gud for det. Det er virkelig, det er jo fantastisk, ikke også? Men det, jeg prøver at sige her, det er, at det er ikke det, som fører os til en omvendelse. Det er hverken visdomsargumentation eller klogskab eller mirakler og tegn under. Det er åbenbaring om Jesus. Det er troen på ham, der fører os til ham. De mirakler, jeg oplevede i New Age, ændrede ikke noget på mig. Men det, at jeg mødte Jesus, det forvandlede mig indefra ud. Er det ikke rigtigt? Jeg havde engang en oplevelse i en kirke i Esbjerg. Det var mine børn. Mine børn gik i skole på det tidspunkt, og der mødte man jo de forskellige forældre. Og der var en, som en forælder, han var bare altid så glad, og han var en meget, meget stor mand. Altså, den var rundt. Meget stor mand. Og han var lige så glad, som han var stor. Så efter en sommerferie, hvor vi skulle mødes igen, og vores børn skulle til at gå i skole igen, en ny sæson, så var han lige pludselig blevet en meget, meget lille mand. Og det var sådan, jeg tænkte bare, hvad i alverden er der sket her? Så gik jeg hen til ham og spurgte, Johnny, hvad sker der med dig? Men jeg har fået kræft, og det ser ikke så godt ud. Han var sådan set, det var bare slet ikke godt. Og jeg tænkte bare, hvad gør vi? Vi må bede for ham, vi må gøre noget. Og lige den uge der skulle vi have møde i vores kirke med en, der hedder Tunde Bolanta. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender ham, eller har hørt ham. Ja. En vild prædikant fra Nigeria, som har helbredelsens nådegave, og virker i Helligåndens kraft. Og så jeg sagde til Johnny, hvad Der kommer sådan en ned i vores kirke, som beder for de syge og fortæller om Jesus. Kunne du tænke dig at komme med til det? Ja, det kunne han godt. Så jeg kørte ud og hentede ham den aften der, og jeg havde taget et Gideonit-testamente med, sådan en lille, det nye testamente i, sådan, jeg var Gideonit på det tidspunkt, så jeg havde sådan en lille testamente med. Og vi tog så til Guds tjeneste, og han blev bare mødt af Guds ånd. Han blev først og fremmest bedt for til frelse, og så blev han også bedt for til helbredelse. Men Tunde, han trak mig til side bagefter, og så sagde han, det ser altså ikke godt ud, det der. Men du må bede for ham. Jamen, det vil jeg jo også gøre. Men jeg gav ham mit Gideonit-testamente, og det var sidste gang, jeg så Johnny. Fordi ganske kort tid efter, så døde han. Og vi var med til hans begravelse. Hele klassen var med, så derfor var jeg, og forældrene var med, så vi var med. Og så kom hans kone til mig bagefter med et stort smil og sagde, ved du hvad? Jeg har bare en hilsen til dig. Jeg skulle hilse fra Johnny og sige, at den der lille bog, du gav ham, den læste han i hver dag, og han var bare så glad for den. Så han var blevet forfremmet. Og ved I hvad? Jeg havde altså ikke nogen smart teologi. Jeg havde ikke nogen gode argumenter om det ene og det andet. Jeg mødte bare et menneske, som havde brug for Jesus. Og så trak jeg ham med til nogen, som kunne sige noget om det. Jeg kunne ikke selv, men han blev født på ny. Og det er faktisk min opfordring til dig i dag. Det, som vi arbejder med her, er i en anden dimension end den verden, som vi er i her. Så argumenter holder ikke, tegn og under er ikke nødvendigvis det, der flytter mennesker. Der er også mange mennesker, der bliver helbredt af Jesus, men alligevel ikke bliver efterfølger af ham. Det, der flytter noget, det er åbenbaring. Og det kan du og jeg gøre lige så godt, som Paulus gjorde. Vi kan se, hvordan han frasagde sig sin egen kundskab, sin egen visdom, til fordel for at præsentere Jesus. Præsentere ham for, hvem han virkelig er. Og i det så virkede Helligånden. Det er egentlig det, der er mit budskab til dig i dag. Men lige afslutningsvis vil jeg læse videre fra 1. Korinther, hvor der står sådan her, og det er jo det, som fra vers 30, 1. kapitel, vers 30, hvor der står sådan her. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Det er det her, der betyder noget. Retfærdiggørelse, helliggørelse og forløsning. Og det kan vi kun være i, når vi er i åbenbaring. Der er intet af det, vi kan gøre af os selv, men vi kan gøre det ved at være tro på ham og være i livet med Jesus. Retfærdiggørelsen kommer ved troen, helliggørelsen kommer også ved troen, men er en proces. Og forløsningen, den kommer hele tiden over os. Det er faktisk det græske grundord for forløsningen, betyder egentlig, at du bliver sat fri som slave. Altså det er så alvorligt eller grundlæggende en betydning, det ord forløsning har i grundteksten, at blive sat fri fra slaveri. At du får din frihed. Og det er det, du kan få i Kristus. En forløsning, som er en proces. Der er selvfølgelig den store forløsning, som handler om, at vi skal genopstå til det evige liv. Det er jo den fuldkomne forløsning. Men der er også en forløsning igennem vores liv, hvor der er områder hele tiden, hvor han vil sætte os fri med Helligåndens kraft, med Helligåndens virke i dit og mit liv. Så sætter han os fri. Områder, som du måske kæmper med. Områder med skyld og skam. Områder med dårlige erfaringer. Men han er vores løser. Og han kan sætte dig fri. Og han vil sætte dig fri. Amen.